بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องผู้ศรัทธาครับผมกับอาจารย์วิทยามานั่งสนทนากันถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ศรัทธาเพราะว่าคำว่าผู้ศรัทธานี่มันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะทุกคนที่เกิดมานี้เราจะอยู่ในโลกนี้เพียงกว่าจะหมดลมหายใจเท่านั้นและหลังจากนั้นก็จะต้องไปรับผลการตอบแทนที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้เมื่ออัลลอฮ์ได้สัญญาชัดเจนว่าผู้ศรัทธานั้นไปรับความเมตตาสวรรค์ของพระองค์ผู้ไม่ศรัทธานั้นต้องไปรับทุกข์ทรมานที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์และความสุขนั้นมันไม่ใช่เฉพาะโลกหน้าเท่านั้นส่วนผู้ที่ศรัทธานั้นอัลลอฮ์จะให้เขาสุขตั้งแต่โลกนี้และไปรับสวรรค์โลกหน้าเพราะฉะนั้นผมกับอาจารย์วิทยาจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ศรัทธาวันนี้เราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ย่อมมีคุณลักษณะในตัวของมันเองและคุณลักษณะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมีสภาพแตกต่างกันแม้แต่เห็นแต่ละก้อนก็มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากก้อนอื่นอันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ติดตัวมามนุษย์มีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันธาตุประกอบในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกันแต่คุณลักษณะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะต้องมีความแตกต่างกันเพราะคุณสมบัติของผู้ศรัทธาเป็นคุณสมบัติพิเศษมีวิถีทางดำเนินชีวิตในความหมายเฉพาะอันเป็นการถ่ายทอดเจตนารมณ์จากผู้ทรงอำนาจสูงสุดเพราะผู้ทรงให้จุดเริ่มต้นและวางจุดเป้าหมายแก่มวลมนุษยชาติหากพวกเขาศรัทธาพวกเขาก็จะบรรลุเป้าหมายที่พระองค์ได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะตั้งประเด็นถามอาจารย์วิทยาว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมีลักษณะใหญ่อยู่อันหนึ่งมนุษย์ที่ศรัทธาไม่ได้ก็คือถูกชัยฏอนหรือถูกมารเนี่ยมันมาหลอกลวงและก็ทำให้เขาหมดโอกาสที่จะมีวาสนาดีที่จะมีความสุขที่จะได้รับสวรรค์ได้รับความสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ประการที่หนึ่งข้อบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานหรือข้อบัญญัติจะมีอยู่ในหะดีษบทใดก็ตามหรือพูดกันตรงๆว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดว่าผู้ศรัทธานั้นเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นประการแรกครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนวะบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ศรัทธาในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาก็ควรจะรู้ว่าคุณสมบัติของผู้ศรัทธานั้นเป็นอย่างไรหลายคนนี่เล่นแร่แปรธาตุรู้ถึงธาตุนั้นธาตุนี้ของสรรพสิ่งนั้นสรรพสิ่งนี้แต่ไม่ได้รู้ถึงธาตุแท้ของตัวเองลักษณะของผู้ที่ศรัทธาหลักการประการแรกก็คือว่าผู้ศรัทธานั้นจะไม่ดำเนินชีวิตหรือไม่เดินตามรอยเท้าของชัยฏอนก็คือการดำเนินชีวิตตามคำชี้ของชัยฏอนดังอายะห์กุรอานที่ได้บันทึกไว้ซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่21อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนวะมัยยัตตะบิคุตวาติชัยฏอนฟะอินนะฮูยะอ์มุรุบิอินฟะชาอิวัลมุนกัรولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبدا วะลากินนัลลอฮะยูซักกีมัยยะชาวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมซึ่งความหมายมีดังนี้คือยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอย่าได้ไปตามรอยเท้าของชัยฏอนวะมัยยัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนและผู้ใดก็ตามที่เดินตามรอยเท้าของชัยฏอนฟะอินนะฮูยะอมุรุบิลฟะชาอิวัลมุนกัรชัยฏอนนั้นมันจะกำชับชายคนคนนั้นเนี่ยให้ทำการลามกและการบาปทั้งหลายวะลาอูลาฟะตุลลอฮุอะลัยกุมวะเราะมะตุฮูถ้าหากไม่มีความโปรดปรานและก็ไม่มีความเมตตาของอัลลอฮ์แก่พวกท่านทั้งหลายแล้วมาซะกามิงกุมมินอะฮาดินอะบะดาไม่มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะบริสุทธิ์จากบาปก็คือจะต้องตกเป็นทาสของชัยฏอนตลอดกาลวะลากินนัลลอฮะยุซักกีมัยยะชาแท้จริงหรือในกรณีที่ยกเว้นนั่นก็คือให้รู้ไว้เถอะว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้บ่าวของพระองค์คนหนึ่งคนใดบริสุทธิ์ตามที่องค์ทรงประสงค์ไม่ใช่เกิดจากความสามารถของคนคนนั้นวัลลอฮุซามีอุนอาลีมและอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินยิ่งทรงรู้ยิ่งนะครับอันนี้ก็คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราครับอาจารย์จะมีสิ่งใดที่มันสงสัยจากอายะห์กุรอานอันนี้มั่งนะครับ
ครับในปัญหาเรื่องอายะห์กุรอานนี้ไม่มีความสงสัยใดๆอยู่แล้ว
ครับ
เพราะอัลลอฮ์ก็บอกไว้แล้วว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิในคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องสงสัยอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์อย่างแน่นอนฮูดัลลิลมุตตะกีนและคัมภีร์อัลกุรอานนี่แหละเป็นทางนำแก่ชีวิตมนุษย์จากซูเราะห์อันนูรที่อาจารย์วิทยาได้อ่านมานี้ก็บ่งบอกให้รู้ว่า 1. อัลลอฮ์ไม่ให้ห้ามเจริญรอยตามรอยเท้าของชัยฏอนแล้วก็มันเพราะอะไรครับถ้าตามไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นอาจารย์
ครับอันนี้คือคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์เนี่ยห้ามผู้ศรัทธาไม่ให้เดินตามรอยเท้าของชัยฏอนพี่น้องอย่าคิดว่าแม้คำถามนี้ง่ายนิดเดียวนะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคำถามนี้มันง่ายแต่เวลาปฏิบัตินี่มันยากเหมือนกันเพราะไอ้ชัยฏอนกับนับซูของเราเนี่ยมันจะเป็นเนื้อในเดียวกันคือมันไม่ค่อยได้ห่างกันเมื่อใดที่มีอารมณ์ไฟต่ำเราก็เผลอหรือมาล้อมาลืมมาล้อก็ตามชัยฏอนคำตอบในที่นี้ก็คือว่าเพราะมันจะใช้ให้เราเนี่ยนะครับทำการละมกเช่นการผิดประเวณีฉะนั้นเราได้เห็นนะครับข่าวๆที่ผ่านมาที่เราน่าจะพูดกันตรงนี้นะลงข่าวตัวเบ้อเร่อแล้วครับอาจารย
์ครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าประเภทเซ็กจัดก็ปลุกระดมผู้ชายนะฮะแก้ผ้ากันนั่งรถเก๋งไปด้วยกันทั้งคู่ปลุกเท่าไหร่กับผู้ชายนั่นก็เมาก็ไม่ค่อยจะขึ้นตอนนี้ปลุกไปปลุกมาผู้ชายก็ขับไปก็เสียวมากก็ขับไปขับมาก็ลืมตัวรถของตัวเองก็ไปชนรถคนอื่นทำให้เมียของคนขับในรถที่ถูกชนน่ะเสียชีวิตพวกเขาเองก็บาดเจ็บข่าวก็เป็นข่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เพราะอะไรครับเพราะเหมือนที่นบีบอกว่าไอ้การผิดประเวณีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งท้องถนนมันก็จริงเพราะชัยฏอนมันทำหน้าที่ของมันละฉะนั้นประการแรกนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราตามชัยฏอนเพราะถ้าตามชัยฏอนเมื่อไรเนี่ยเราก็จะทำการละมกเราก็จะอยู่กับการประเวณีฉะนั้นคนที่ไม่เลิกประเวณีกับอาจารย์นบีเคยบอกว่าถ้าเราหยุดจากการซินาเนี่ยนะจากการทำประเวณีผิดประเวณีเนี่ยนะมันคนที่ทำผิดประเวณีเนี่ยอีหม่านมันจะถูกถอดออกไปเหมือนกับคนถอดเสื้อนะฮะถอดเสื้อออกจากศีรษะนี่นบีว่าไว้อย่างนี้ฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเวลาคนมันมากๆในกามารมณ์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์ได้ให้ชัยฏอนมาถอดเอาไอ้อะไรล่ะเอาอีหม่านของเขาออกไปนะประการหนึ่งนะครับประการที่สองก็คือว่าเพราะมันจะใช้ให้เราเนี่ยกระทำการชั่วช้าสิ่งที่เป็นมุงคัดทั้งหลายที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการเช่นการพนันเช่นการเสพติดการใส่ร้ายป้ายสีการฆ่าลูกผู้หญิงสารพัดเรื่องทั้งบาปทั้งหมดนี่นะชัยฏอนมันจะปฏิบัติแต่เราจะเห็นว่าอาจารย์ครับตรงนี้นะครับว่าไอ้บาปอื่นเนี่ยกับบาปซินาเนี่ยเขาแยกกันคนละทางเลยอาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงว่า ทำไมอัลเลาะห์บอกฟาชาอย่างหนึ่งมุงกัดมันน่าจะเป็นความชั่วที่รวมกันในอันเดียวกันแต่ทำไมมันไม่รวมกันอาจารย
์ผมกำลังจะถามอาจารย์พอดีว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงแยกว่ายะมูรุบิลฟาชาอีแล้วก็อัตบไดวาวนะว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะใช้ท่านให้พวกสู่เจ้าเนี่ยได้ผิดประเวณีว่านมุงกัดแล้วก็ใช้ให้ทำการชั่วช้าเรื่องการเรื่องความจริงนะไอ้ประเวณีมันก็ความชั่วอย่างหนึ่งไอ้ความชั่วทั่วไปมันเป็นความชั่วแต่อัลเลาะห์มาแยกว่าประเวณีออกต่างหากและความชั่วอย่างอื่นนั่นต่างหากผมเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมอัลเลาะห์แยกอย่างนี้มันมีความหมายยังไงครับ
อาจารย์สังเกตตรงนี้นิดนึงว่าขึ้นฟาชาก่อนนะขึ้นกลางลามกก่อนแล้วผมได้บอกแล้วว่าการลามกเนี่ยคนที่ทำซินาเนี่ยอัลเลาะห์ถอดอีหม่านมันก็ถอดเสื
้
อพอคนอีหม่านมันหมดเนี่ยหน้ามันก็มืดนะฮะอีมานมันไม่มีแล้วเมื่ออีมานไม่มีทำซินาก็ทำได้ลักขโมยก็ได้เราจะสังเกตเห็นว่าไอ้คนบ้าผู้หญิงเนี่ยนะเหล้ามันก็กินได้ขโมยมันก็ทำได้มันขอให้ได้เงินไปเพื่อจะไปทำซินาและนบีก็ได้บอกกับเราว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ร้ายแรงแก่ผู้หญิงหลังจากฉันตายไปแล้วเนี่ยเรื่องของผู้หญิงนั่นก็แสดงเห็นว่าไอ้ตรงนี้นะครับว่าใครที่ก้าวเข้าไปสู่การลามกมันก็จะต่อด้วยการชั่วช้าสารพัดที่จะตามมาโกงเข้าก็ได้เล่นการพนันเพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อจะเอาไปทำซินากินเหล้าเมายาก็จะไปต่อเรื่องซินาฉะนั้นการลามกเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของความชั่วช้าทั้งมวลเมื่อคนเราเนี่ยนะมันหลงในเรื่องของผู้หญิงแล้วมันจะหลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันจะทำความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างไปอัลกุรอานเนี่ยวิธีการเรียงลำดับมันจะเห็นว่าความอันไหนที่เป็นความสำคัญมากอันนั้นจะต้องขึ้นต้นก่อนอันนี้เป็นอย่างเรื่องละหมาดเนี่ยถ้าคนไม่ละหมาดมาออกซะกาตมันก็บริสุทธิ์แต่เงินแต่ตัวไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นต้องละหมาดก่อนและออกซะกาตอันนี้แหละครับคือหลักของอัลกุรอานครับ
ถ้าดังนั้นเรามองซึ้งไปในการเรียงลำดับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์เรียงมาเนี่ยประการแรกเลยก็ต้องตัดเรื่องลามกเรื่องเป็นชู้ผิดประเวณีอะไรออกไปก่อนเป็นประการแรกและถ้าตัดเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นมันก็จะง่ายกว่านะครับพูดถึงว่าคนที่ไปมัวเมาในเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าลูกคนเศรษฐีหลายคนนะที่ผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อแม่จนสิ้นเนื้อประดาตัวพ่อบ้านหลายคนที่ผ่านทรัพย์สมบัติในครอบครัวจนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะมัวเมากับเพศตรงกันข้ามเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นต้นเหตุของสามีภรรยาจะแตกแยกกันลูกจะระส่ำระสายทรัพย์สมบัติจะอันตรธานก็ต้นเหตุมาจากการผิดประเวณีผิดศีลธรรมในเรื่องนี้นะครับเป็นประการสำคัญ
ที่นบีเขาบอกว่าการทำซีนาเนี่ยการผิดประเวณีเนี่ยกับความรวยเนี่ยมันไม่อยู่คู่กันเนี่ยมันเข้าในประเด็นที่อาจารย์ว่านี่หรือเปล่า
เข้าครับอัซีนาวัลกินาลายะจะตมีอานีความรวยกับการผิดประเวณีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้รวมกันก็ตราบใดเมื่อยังไม่เลิกสิ่งเหล่านี้สามีภรรยาครอบครัวใดที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสกปรกอยู่แล้วก็อัลลอฮ์จะไม่ประทานความรวยให้อันนี้ได้โปรดพึงสงวนเถอะนะครับเอาละครับต่อมาก็วัลมุงกัดแล้วก็ใช้ตอนนี่แหละมันจะชักชวนไปทำความชั่วต่างๆมันจะชักชวนไปทำอะไรบ้างอาจารย
์ครับชักชวนให้ไปเล่นการพนันชักชวนให้ไปติดยาเสพติดชักชวนให้ไปลักขโมยชักชวนให้ไปโคดโกงคนอื่นมันสารพัดมุงกัดที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์สังเกตว่าคำว่ามุงกัดเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นเมื่อกระทำและถูกปฏิเสธก็หมายความอัลเลาะห์ไม่รับการงานนั้นเช่นการพนันลักขโมยติดยาเสพติดขายยาเสพติดขายสิ่งของฮารามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมุงกัดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
ครับพี่น้องสังเกตกุรอานให้ดีนะตอนท้ายอัลเลาะห์มาเน้นว่าวะลาลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะห์มะตุถ้าความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีแก่สู่เจ้าแล้วก็มาตะกามินกุมมินอะฮัดินอับดาจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เขาจะบริสุทธิ์ ที่เขาจะพ้นจากบาปกรรมที่เขาจะพ้นจากการลามกการชั่วช้าเหล่านี้วะลากินนัลลอฮุยุซักกีมายะชาแต่อัลลอฮ์จะรักษาให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ตรงนี้พี่น้องต้องสำนึกให้ดีหมายความว่าใครที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหลีกเลี่ยงจากบาปกรรมต่างๆได้นั่นแหละคนคนนั้นได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจำมนุษย์จำนวนไม่ใช่น้อยที่มัวเมาอยู่ในความชั่วมัวเมาอยู่ในกิเลสจนกระทั่งเกิดโรคเอดเกิดโรคสารพัดที่มันตามมาดังที่ทราบแต่มนุษย์อีกไม่ใช่น้อยที่เขามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เย็นเป็นสุขมันก็เนื่องจากว่าใครทำตัวให้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์หรือเปล่านะครับอาจารย์ครับ
ครับเราจะเห็นว่ามีศัพท์อยู่สองคำที่น่าจะสนใจนะครับมีคำว่าฟาตุลลอฮ์วะเราะห์มะตุซึ่งทั้งสองเนี่ยอันหนึ่งแปลว่าโปรดปรานอีกอันหนึ่งแปลว่าเมตตาเราจะเห็นว่า การที่บุคคลยกฐานภาพของตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าความโปรดปรานและศัพท์คำนี้นะครับยังแปลว่าริสกีอีกด้วยความโปรดปรานก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารากศัพท์ตัวนี้แปลว่าเหลือนะฮะแปลว่าเหลือแม้ว่าของที่เหลือใจแล้วอะไรทั้งหมดในที่นี้ก็หมายความว่ายกให้เหนือเมื่ออัลลอฮ์ได้ยกให้เหนือในสิ่งที่เลวทรามทั้งหมดและให้ความเมตตาแก่หัวใจของคนคนนั้นเนี่ยให้เข้ามาสู่หนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์เคยสังเกตว่าไอ้ศัพท์สองตัวเนี่ยมันอยู่ในดุอาเวลาเข้ามัสยิดใช่ไหมเวลาเข้ามัสยิดนี่เราก็ขออะไรนะ
เวลาขาเข้านะให้ก้าวเท้าขวาเข้า
ครับ
บิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกขอเข้ามัสยิดด้วยนามของอัลลอฮ์ขอสรรเสริญแด่ท่านนบีมุฮัมมัดและขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาฉันด้วยเถิดแล้วก้าวเท้าขวาเข้าไปเวลาขาออกบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะฟัดลิกขอออกจากมัสยิดด้วยนามของอัลลอฮ์ขอสรรเสริญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออัลลอฮ์ได้โปรดปรานฉันด้วยเถิดคือประทานริซกีให้
ครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยไม่ใช่คำว่าริซกีเพราะในที่มัสยิดเนี่ยมันไม่มีริซกีอะไรให้นะครับมันมีแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยผมมองงี้ครับอาจารย์ทุกดวงอาเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ศัพท์แต่ละตัวของมันเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะของมันเมื่อเราเข้าในมัสยิดเนี่ยเราไปเอาความเมตตาของอัลลอฮ์เมื่อเราได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์เราออกจากมัสยิดเราจะได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ฉะนั้นไอ้คนที่ออกไปแล้วทำมาหากินขึ้นอะไรทั้งหมดเนี่ยก็พิจารณาตรงนี้ว่าไอ้ตอนที่เราเข้าสู่เราเนี่ยเราได้รอห์มะห์จากอัลลอฮ์ไหมเราได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ไหมถ้าเราได้ตัวนู่นไอ้ตัวนอกสู่เราเนี่ยเราจะต้องได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความผูกพันกันระหว่างสองดวงอานี่นะครับ
ครับ
แล้วก็ให้เข้าใจอย่าไปกับดวงอานะครับดวงอาเนี่ยกลับไม่ได้นะไปว่าอินนานัสอาลูกะมินกัลฟัตรเนี่ยนะไปบอกว่าขอเวลาเข้ามัสยิดขออัลเลาะห์ให้ริสกีกับฉันแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกให้เราเมตตากลับกันไม่ได้เพราะว่าศัพท์คําว่าฟัตลุมกะเราะห์มะห์เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างกันอันนี้ก็น่าที่จะทําความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ยกฐานภาพของผู้ศรัทธาให้สูงส่งอัลลอฮ์เมตตาไม่ให้กลายเป็นคนชั่วช้าทีนี้มันปัญหาตรงนี้อาจารย์อีกนิดนึงนะครับที่จะคุยกันว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเท่านั้นนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยบริสุทธิ์แต่มีมนุษย์บางคนเนี่ยไปอ้างถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนี้มันจะมีกรณีว่าฉันเป็นคนบริสุทธิ์ฉันเป็นคนไม่มีบาปอ้างได้ไหมครับ
ถ้าผู้ใดไปอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนไม่มีบาปแสดงว่าเราแจ๋วนะนั่นถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้เนรคุณด้วยเพราะที่ได้รับความดีมาได้เนี่ยด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์จริงๆถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานน่ะขอโทษขอพูดแบบชาวบ้านว่าน้ำหน้าอย่างเราเนี่ยหรือที่เราจะสร้างความดีให้กับตัวเองได้ต้องอัลลอฮ์คุ้มครองชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคราใดที่ได้รับความดีได้โปรดสำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์และ ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ประทานความดีให้บ่าวของอัลลอฮ์อีกหลายคนที่เขาก็อยากได้รับความดีแต่เขาไม่ได้รับเพราะงั้นอัลลอฮ์โปรดปรานเราขนาดนี้จงสำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์ให้มากเถิดนะครับ
ครับผมนึกถึงฮะดีษของท่านนบีต้นหนึ่งอาจารย์ที่นบีเคยพูดกับซาบะว่าไอการงานทั้งหมดไม่ว่าเรื่องละหมาดไม่ว่าถือศีลอดไม่ว่าออกซะกาตเนี่ยไม่ได้ทำให้คนนั้นรอดพ้นอาจารย์คงจำได้นะ
ครับครับ
แล้วก็ซาบะก็ถามว่าท่านด้วยหรือหมายว่าท่านนบีด้วยใช่ไหมที่ไม่รอดพ้นท่านนบีก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันแต่ถ้าอัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับฉันอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไปคิดว่าพอละหมาดแล้วสาวอร่อยสาวจะได้เข้าสวรรค์เลยออกซะกาตแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันประกันอะไรบ้างครับอาจารย
์พี่น้องครับเราอย่าไปนึกว่าเพราะละหมาดของเรานะอัลลอฮ์ถึงต้องให้สวรรค์เราเพราะซะกาตของเรานะอัลลอฮ์ถึงต้องให้สวรรค์เราผมอยากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าความกรุณาที่เราได้จากอัลลอฮ์เนี่ยเพียงแต่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นปัจจัยยังชีพอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดน้ำเป็นเครื่องดื่มให้กับเราฤดูกีพืชพันธัญญาหารตามองเห็นหูได้ยินดินฟ้าอากาศสารพัดเนี่ยยังไม่ต้องพูดพูดว่าเพียงแต่ลมหายใจอย่างเดียวที่เราได้มาเนี่ยละหมาดช่วยชีวิตนะแลกกับลมหายใจอย่างเดียวก็ไม่คุ้มถือศีลอดตลอดชีวิตนะจะแลกกับน้ำดื่มอย่างเดียวก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นที่เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์เมตตาไม่ได้เข้าเพราะว่าเพราะเราละหมาดเพราะเราถือศีลอดแต่ต้องเข้าใจให้ถูกนะคือลักษณะของมนุษย์เราที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยผู้ใดทำตัวให้อัลลอฮ์เมตตาอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมิอาดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันอัลลอฮ์สัญญาเลยว่าอัลลอฮ์จะประทานความสุขในโลกนี้และจะให้ความสุขในโลกหน้าและอัลลอฮ์ก็บอกผู้ที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นั้นประการแรกละหมาดฟัรดู5เวลาพยายามรักษาอย่าให้ขาดแล้วก็ทำความดีอื่นๆตามมานี่แหละถือศีลอดออกซะกาตสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราทำแล้วเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพยายามทำตัวให้อัลลอฮ์เมตตาสิเมื่ออัลลอฮ์เมตตาแล้วอ่ะจะเอาอะไรล่ะอัลลอฮ์ก็ให้ทั้งนั้นแหละครับนี่แหละครับ
มันคงเหมือนอย่างนี้นะครับคงจะเปรียบเทียบได้อย่างนี้ว่าไอ้เราเนี่ยมีหน้าที่เขียนข้อสอบที่อัลลอฮ์ให้แต่ว่าต้องตอบให้ถูกนะแม้ว่าละหมาดมีกี่เวลา5เวลาก็ต้อง5เวลาแต่นี่คนที่ให้คะแนนเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติคนที่ให้คะแนนคืออัลลอฮ์ฉะนั้นไม่ใช่เราเขียนข้อสอบไปแล้วเราให้คะแนนเองไม่ได้ใช่ไหม
ใช่
ตรงนี้แหละครับ ฉะนั้นสวรรค์อยู่ที่อัลลอฮ์คะแนนอยู่ที่อัลลอฮ์เราก็ต้องตอบข้อตอบก็คือด้วยการปฏิบัติเนี่ยให้ตรงตามที่อัลลอฮ์ต้องการคำตอบท่านนี้ถ้าเราไม่ทำให้ตรงตามข้อสอบและจะไปเอาคะแนนเนี่ยเอาไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย
์ครับอันนี้เป็นหลักธรรมดาแล้วก็การให้คะแนนของอัลลอฮ์เนี่ยต่างกับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์นี่ไปแอบดูข้อสอบใครมาไม่รู้หรอกไปดูในกระดาษสอบแล้วก็ให้แต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้หมดเลยแม้แต่ความนึกคิดของจิตใจความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อัลลอฮ์ทรงรอบรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะลงท้ายในอายะห์ว่าวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งการได้ยินอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งการรอบรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินดังนั้นอายะห์นี้จึงทำให้เราปฏิบัติตนว่า 1. ต้องไม่เจริญรอยตามชัยฏอนเด็ดขาดเพราะเป็นเหตุที่เราจะตกไปอยู่ในแหล่งของการลามกของการชั่วต่างๆและประการที่2พยายามทำตัวให้อัลลอฮ์เมตตาให้ได้และขอความเมตตาจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เมตตาแล้วอ่ะพี่น้องจะขออะไรอุดอูนีอัสยิบละกุมอัลลอฮ์บอกขอสิแล้วอัลลอฮ์จะให
้ครับเราก็ควรจะพูดกันต่อไปว่าคุณสมบัติของมุมินของผู้ศรัทธาในประการที่สองเนี่ยที่อายะห์กุรอานบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่เอาผู้รักการปฏิเสธเนี่ยมาเป็นมิตรสนิทแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพราะว่าบางคนนะจะเอ๊ะบางคนถือไม่ได้นะครับเรื่องพ่อแม่นี่สำคัญญาติพี่น้องสำคัญไอ้คำว่าอย่าเอาผู้ที่รักการปฏิเสธ อันนี้อาจจะเป็นมุสลิมก็ได้แต่ว่ามุสลิม 20% เป็นกาเฟต 80% อะไรในทำนองนั้นนะครับมันหมายความว่าไงครับอาจารย์ในทำนองนี้นะครับ
เรื่องความสำคัญของพ่อแม่เป็นที่ศาสตร์เรื่องความสำคัญของวงญาติพี่น้องเป็นที่ศาสตร์แต่หากว่าพ่อแม่เราเนี่ยปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนรคุณอัลลอฮ์วงญาติเราเนรคุณอัลลอฮ์อันนี้เราไปให้การสนิทสนมไม่ได้เพราะความรักของมุสลิมที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเราเราย่อมรู้ดีว่าการเนรคุณอัลลอฮ์นั้นนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งนรกเราจึงไม่ยอมปล่อยให้พ่อแม่เราลงนรกเราจึงไม่ยอมปล่อยให้พี่น้องเราลงนรกเมื่อเป็นเช่นนี้ใครผู้ใดที่เขาปฏิเสธการศรัทธาเราก็ต้องพยายามหาทางให้เขาศรัทธาให้ได้แต่เขาไม่ยอมศรัทธาเรากับเขาเนี่ยคบกันไม่ได้นะที่อัลลอฮ์บอกยาอูฮัลลีนาอามานูศรัทธาชนทั้งหลายลาตัตตะกิรูอาบาอะกุมอิควานะกุมเอาเลียท่านทั้งหลายอย่าไปยึดเอาบรรพบุรุษพี่น้องของสู่เจ้าเอามาเป็นผู้สนิทเอามาคุ้มของเจ้าอินิสตะฮับุลกุฟรออัลลอีมานถ้าหากบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นเขารักการเนรคุณอัลลอฮ์การปฏิเสธอัลลอฮ์ยิ่งกว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อย่าไปสนิทสนมกับเขาเป็นอันขาดบอกมาอย่าตะวันละหุ่มมิงกุ้มและถ้าใครไปเอาบุคคลดังกล่าวนั้นมาสนิทสนมมาคุ้มครองแล้วก็ฟาอูลายกะฮุมุซซอลิมูนบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ในฐานะผู้อธรรมครับ
ครับคำถามตรงนี้ครับอาจารย์ว่าเมื่ออายะห์กุรอานบอกเราอย่างนี้เนี่ยจะถามว่าทำไมอัลลอฮ์ห้ามเราไม่เอาพ่อแม่ไม่เอาญาติพี่น้องทั้งได้เป็นเรียกว่าจะสนิทเนี่ยเราก็คลอดมาจากแม่ของเราทำไมในองค์การนี้ห้ามแม่เอาพ่อแม่ที่มีลักษณะดังกล่าวเนี่ยมาเป็นมิตรสนิทเพราะอะไรครับ
เพราะว่ามีอีกอายะห์หนึ่งบอกไว้ชัดว่าวะอินญาฮะดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบิอิลม์เพราะตามธรรมดาเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาไม่ศรัทธาเขากุฟรเขาก็ย่อมจะใช้ลูกให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้เจ้าให้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วเจ้าปฏิบัติตามไม่ได้แต่ถึงกันนั้นก็เถอะวะซาฮิบุมาฟิดดุนยามะอรูฟาหน้าที่ที่เป็นลูกต้องปฏิบัติต้องดูแลพ่อแม่หน้าที่อันนั้นยังอยู่ไม่ให้เนรคุณหรอกแต่ว่าถ้าไปคบสนิทพ่อแม่ใช้อย่างไรก็ทำตามในที่สุดเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธการศรัทธาคล้อยตามพ่อตามแม่ครับ
ครับตอนนี้มันชัดเจนว่าถ้าเราปฏิบัติตามคนเหล่านั้นเราก็จะรักการปฏิเสธมากกว่าการศรัทธาเหมือนกับพวกเขา
ครับ
และก็มันมีเหตุผลต่อไปว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยรักพวกนี้มากกว่าการศรัทธามันก็ยังมีผลว่าทำให้เราเนี่ยเป็นฟาอูลัยกะฮุมุซอลิมูนตัวนี้เองอะผู้อาธรรมไอ้คำว่าผู้อาธรรมเนี่ยครับ
ขออนุญาตสักนิดนะครับผมติดใจคำนี้เหลือเกินฟาอูลัยกะฮุมุซอลิมูนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าผู้ใดเนี่ยไปสนิทสนมกับผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ผู้เนรคุณอัลลอฮ์ไปคำว่าสนิทสนมนี่คบกันแล้วก็คล้อยตามกันนะคือว่าสนิทกันแล้วก็เขาผู้นั้นจะตกอยู่ในฐานะผู้อธรรมผู้อธรรมเนี่ยเขามีลักษณะยังไงอาจารย
์ผู้อธรรมเนี่ยไอ้คำว่าซุลมันมาจากคำมืดมืดที่ใจฉะนั้นคนที่มืดที่ใจเนี่ยมันจะไม่รู้จักสิ่งที่มันเป็นความบริสุทธิ์ฉะนั้นคนเราเนี่ยแปลได้ครับว่าซอลิมเนี่ยแปลว่ากาเฟตก็ได้แปลว่านาฟิกก็ได้นะครับก็คือผู้เช่นผู้ปฏิเสธอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้มุชริกนี่ก็เป็นชิรกุลนี่ถือว่าเป็นซุลนะครับกาเฟตถือว่าการปฏิเสธอัลลอฮฺหรือการเนรคุณก็เป็นซุลตั้งภาคีก็ใช่แล้วก็คนที่ไม่ยอมเอากฎหมายของอัลลอฮฺไปใช้นี่ก็ใช่อายะกุรอานที่บอกว่าใครที่ไม่เอาฮุกมของอัลลอฮฺไปใช้เนี่ยก็ถือเป็นซอลิมและคนที่บิดเบือนศาสนาของอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ไปอีกอย่างนึงนี่ก็ซอลิมเช่นเดียวกันหรือเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้เราก็ซอลิมซอลิมกับตัวเราเองนั่นก็ซอลิมเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วมันจะมีผลกระทบแต่ตัวเราเองเช่นเราตั้งภาคีเราไปเชื่อในอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจอัลลอฮ์ก็ทำให้เราเป็นคนงมงายไปหลงในสิ่งที่มันต่ำกว่าเรานะฮะเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์กฎหมายของอัลลอฮ์นั้นเนี่ยเรารู้แก่ใจว่ามันคือชีวิตของเรามันคือวิถีทางที่ถูกต้องก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเดินนอกทาง ฉะนั้นคนที่หลงทางผิดก็คือคนที่อยู่ในความมืดมันเป็นผลคำว่ารุ่นนี่นะครับที่ทำไมอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ใครที่ไปเอาไอ้คนที่รักการปฏิเสธมากกว่าอิมานเนี่ยมาเป็นมิตรสนิทเนี่ยคนเหล่านั้นคือคนซาเลมคือคนอธรรมในที่นี้ก็หมายความว่าก็คนคนนั้นอาธรรมแต่ตัวเขาเองก็คือเขาคบคนผิดนะครับอาจารย
์และความทุกข์ก็เกิดกับตัวเขานะครับ
พูดก็ว่าคนพูดจริงเนี่ยต้องปฏิบัติจริงด้วยในนี้เนี่ยเวลาเราฟังคุตบะฮ์นิกาห์นี่ครับนบีได้เอาอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับอันนี้มาเพื่อที่จะให้ผัวเมียนั่นได้เข้าใจอันนี้แต่เสียดายครับอาจารย์ว่าเวลานิกาห์เนี่ยคนไม่ได้อธิบายอายะห์กุรอานอายะห์นี้เท่าไหร่อายะห์ที่ว่านี่ก็คือว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงสำรวมตนต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่ววะกูลูกอลันซะดีดาและจงพูดคำพูดที่เที่ยงตรงหมายว่าพูดคำพูดนั้นเป็นสัจจะซึ่งจะมีผลว่ายุสลิฮละกุมอะมาลละกุมแล้วนั่นจะมีผลทำให้การงานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีการปรับปรุงดีขึ้นวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์ก็จะเนื่องจากการพูดตรงนี่แหละอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายในบาปที่มีอยู่วะมายุติอิลลาวะรอซูละวะกอดฟาซะฟาซันอะซีมาและผู้ใดที่ภักดีต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลแน่นอนยิ่งเขาคนนั้นจะได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครับอาจารย์อันนี้คือหลักฐานที่จะชี้เห็นว่าอัลลอฮ์ได้ยืนยันไว้ว่าการพูดจริงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ครับงั้นหากเราเป็นคนพูดที่คำพูดของเราเที่ยงตรงเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรครับจากการเข้าใจในอายะที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ย
อัลลอฮ์บอกผลนะไม่ใช่ผมพูดเองนะ
ครับ
อัลลอฮ์บอกว่าคนที่พูดเขาลันซาดีดาเนี่ยนะครับไอ้คำว่าซาดีตัวนี้นะมันแปลว่าภาษาไทยนี่มันมีความหมายจากแปลจากฮะดีษเนี่ยมันแปลว่าอุดช่องโหว่นะครับเมื่อท่านนบีบอกว่าวัสิตุลอิมามคือเวลาเข้าละหมาดเนี่ยให้อิหม่ามในยืนตรงกลางเราวัสดิลคอลันและพวกท่านทั้งหลายอย่าปล่อยช่องโหว่ปิดช่องโหว่แม้ว่าละหมาดแล้วต้องยืนติดกันอย่าปล่อยให้มันเป็นช่องว่างนะฮะไอ้คำนี้ก็เช่นเดียวกันว่าคำพูดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ปล่อยช่องโหว่ให้กับชัยฏอนเนี่ยคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่เที่ยงตรงแต่นี่คำพูดถ้าเราไปเผื่อชัยฏอนมันมีนะฮะเราไม่ยอมพูดความจริงชัยฏอนก็แทรกเลยก็เอาไปทำมาหากินเอาเปรียบได้เปรียบเหมือนกับกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยมันปล่อยช่องโหว่ให้พวกซาตานในร่างมนุษย์ซาตานในร่างเจ้าหน้าที่มันเอาไปกินนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยพูดแล้วก็ปิดช่องโหว่ของชัยฏอนฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นยังไงครับยุสยะละกุมะมาละกุมถ้าเราเป็นคนอันนี้มักจะนบีเอามาใช้ตอนแต่งงานเวลานิกาเวลาท่านคุตบะฮ์นิกาห์เนี่ยท่านจะสอนจะบอกเจ้าสาวอ่ะให้เป็นคนที่พูดเที่ยงตรงแล้วมันจะพัฒนาการงานไอ้พัฒนาการงานตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจริงเอาไว้ก่อนนะเราจริงใจกันไว้ก่อนเราพูดจริงกันไว้ก่อนแล้วก็งานเนี่ยมันจะเดินสะดวกครับอาจารย์แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผัวเมียกันจะต้องพูดจริงกันทุกอย่างเพราะนบีเคยบอกเราว่าโกหก3อย่างเนี่ยนะไม่เป็นบาปโกหกว่าคนเขาทะเลาะกันเราก็ไปทำโกหกให้เขาดีกันเขาไม่ฝากสลามเราไปฝากสลามโกหกในสงครามเรามีกำลังน้อยแต่เราต้องการปกป้องอิสลามเราก็ทำเป็นว่ามีกองทหารเยอะแล้วก็โกหกอีกประการหนึ่งที่ส่วนใหญ่พวกเราทำกันโดยไม่รู้ว่านี้เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลหรือว่าตามรอซูลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือโกหกภรรยาให้ภรรยาดีใจนะบางอย่างโกหกได้แต่ไม่ใช่โกหกทุกเรื่องนะการพูดจริงสร้างความเข้าใจจริงเนี่ยครอบครัวก็จะอยู่เป็นสุขการงานก็จะดีถ้าผัวโกหกเมียโกหกผัวอาจารย์คิดว่าจะเจริญไหม
คนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าพูดแล้วเชื่อกันไม่ได้ก็เป็นอันว่าหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะว่าคนเรานับถือกันเชื่อกันเนี่ยด้วยสัญญาวาจาที่เราพูดกันว่าอย่างนั้นเราพูดกันว่าอย่างนี้ผมอยากจะคุยง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามีแมวอยู่ที่บ้านสักตัวนึงแล้วเราก็ไม่อยู่เรากลับมาเนี่ย เราจะถามอะไรกับแมวตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะมันพูดไม่ได้ตอนนี้บังเอิญคนที่บ้านเราพูดได้แต่มันพูดแล้วเชื่อไม่ได้พอกันกับแมวไหมจัน
ครับ
พูดแล้วเชื่อไม่ได้กับพูดไม่ได้ข้ามเท่ากัน
ข้ามเท่ากันแล้วก็คำว่าอนุญาตให้โกหกเมียเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนิดนะครับว่าคือในทางสร้างสรรค์นะครับนั่นหมายความบางสิ่งบางอย่างในบอกไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่หมายว่าภรรยารู้นะโดยที่ภรรยาไม่รู้ถ้ารู้นี่ไม่เรียกว่าโกหกเลยก็เรียกจับผิดกันได้นะแล้วก็จะอยู่กันไม่ได้จะต้องมีวิธีการนะครับนบีบอกเราว่าภรรยาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับซี่โครงเนี่ยมันงอถ้าเราจะทำอะไรให้มันตรงไปทุกอย่างนะมันก็หักไอ้การหักมันก็คือการหย่าร้างอาจารย์ก็มันมีเรื่องราวอย่างนี้ที่นบีพูดเนี่ยมันเป็นความจริงคือมีชายผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคือเจ้าชู้ด้วยแล้วก็เล่นสนุกเกอร์ด้วยไอ้ตัวเองเนี่ยมักจะไปแทงสนุกเกอร์ไม่ได้ไปติดผู้หญิงอ่ะแต่เมียก็คิดว่าไอ้เนี่ยไปติดผู้หญิงบอกยังไงว่าไปแทงสนุกเกอร์ยังไงก็บอกว่าติดผู้หญิงแต่นี่ก็หาแผนใหม่ไปเที่ยวกับผู้หญิงจริงๆเลยไปทั้งคืนเลยแต่ตอนกลับบ้านเอาช็อกเน็บหูไปด้วยแล้วก็ไปบอกตรงๆนะไปบอกกับผู้หญิงว่าแหมเมื่อคืนเนี่ยฉันเที่ยวโอ้โหกับผู้หญิงแหมอ๋อจริงๆเลยดีจริงๆนะเมียก็ไม่เชื่อกับอาจารย์บอกเนี่ยแกไปแทงสนุกเกอร์มาช็อกยังติดหูเลยนะต่างๆเนี่ยมาเที่ยวฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้หญิงก็แต่คำว่าเกาลันซาดีดาตัวนี้นะครับหาความเหมาะสมบางสิ่งนี่เราบอกผู้หญิงไม่ได้อาจารย
์ใช่
เราก็ไม่ควรที่จะบอกนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะลองไปบอกที่บ้านว่านี่เดือนนี้นะเงินเดือนฉันนะฉันจะไปให้ยอดฉันนะรับรองว่าบน3เดือนไม่ขาดนะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการนะครับใช้กลยุทธ์เหมือนกันดังนั้นการที่เราพูดจริงเนี่ยการงานในครอบครัวมันจะฟื้นฟูและชีวิตเราจะดีขึ้นครับที่อาจารย์ว่าไงต่างคนต่างโกหกเพราะวันหนึ่งจับผิดกันได้มันก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะมันก็ไม่ไว้ใจกันมันก็ล้มเหลวประการที่สองก็คือว่าความผิดพลาดบางประการอัลลอฮ์จะยกให้คนที่ตั้งใจจริงนะอาจารย์ครับทำอะไรพลาดไปเนี่ยอัลลอฮ์อภัยนะครับเพราะเขาไม่ใช่คนช่อชนอาจจะผิดอาจจะเข้าใจผิดไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็อภัยโทษแต่ไอคนที่รู้จริงและไม่ทำตรงนี้ล่ะครับโดนแน่ๆเลยนะครับ
นบีบอกลัสตุอะกอฟอะลัยกุมคอตาที่พวกเจ้าผิดพลาดเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกเพราะอัลลอฮ์ก็ให้อภัยวะลากินอะกอฟอะลัยกุมุลอัมแต่สิ่งที่ฉันกลัวก็คือท่านรู้แล้วว่าผิดท่านยังจงใจฝ่าฝืนอันนี้แหละที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยกับสู่เจ้าเพราะฉะนั้นประการแรกทุกคนพยายามให้มีสัจจะวาจาและพี่น้องไปสังเกตนะคนที่พูดจริงเนี่ยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใครๆเนี่ยพอคนนี้พูดเอาเชื่อได้เลยเพราะคนนี้ไม่เคยโกหกใครผลจากการที่พูดจริงเนี่ยอาจารย์ทำการค้าไม่มีทุนยังค้าได้เลยเขาไว้วางใจ
มันมีเครดิต
เป็นเครดิตของประกอบเพราะคนนี้พูดแล้วเชื่อถือได้นี่แหละการพูดจริงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสวรรค์โลกหน้าอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีความสุขตั้งแต่โลกนี้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่เคารพเว้นไว้แต่บางกรณีที่เกิดความจำเป็นดังที่อาจารย์บอกว่าเช่นโกหกภรรยาเพื่อให้ภรรยาสบายใจเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เสียดายเป็นคนใจอ่อนไหวง่ายสมมุติว่าไปถูกโกงมาสัก 200,000 เนี่ยทำมาตะโกนบอกเมียตั้งหัวบันไดถูกโกงไปแล้ว 200,000 แล้วเมียอาจเป็นลมอาจจะช็อกตายก็ได้แต่ว่าก็ค่อยบอกไปค่อยพูดไปบอกแล้วเป็นยังไงก็ไปเสียท่าเขาอย่าไปบอกว่า 200,000 ดิก็เสียไปละสัก 2-3,000 อะไรคราวนี้มันถึงขาวเสียเมียก็ค่อยสบายใจไปเพราะว่าการที่เราบอกเมียว่าถูกโกง 200,000 น่ะเมียไม่ใช่ผู้ให้ริสกีเราตอบแทนนะอัลลอฮ์ต่างหากเพราะฉะนั้นในยามตกระกำลำบากหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์สุญูดขอดุอากับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะทรงโปรดปรานให้นะครับอัลลอฮ์จะช่วยเรามีปรากฏในหะดีษว่าตอนที่ฟาติมาตกระกำลำบากเนี่ยท่านนบีสอนให้ฟาติมาขอดุอาขอให้อัลลอฮ์เมตตาให้อัลลอฮ์ให้พ้นจากความทุกข์ยากฟาติมาเล่าว่าฉันขอตามที่ท่านรอซูลบอกอัลลอฮ์ก็ให้ฉันพ้นทุกข์อันนี้ไปแล้วก็มีริซกีมาชดเชย อัลลอฮุมมะฟาริญันฮัมมิวะกาชิฟัลกอมมิวะมุญิบะดะวะติลมุตตอรีนเราะห์มานัดดุนยาวัลอาคิเราะห์วะเราะฮีมะฮูมาอันตะตัรฮัมุนาฟะเราะฮัมนีบิเราะห์มะตินตุกนีนีบิฮาอันเราะห์มะตินมินซิวากะและอัลลอฮ์ก็โปรดประทานให้เป็นอันว่ามีปัญหาอะไรให้ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์และก็อะไรที่จะทำให้คนที่บ้านตกอกตกใจแล้วก็สงวนท่าทีไว้เพื่อความสุขในครอบครัวอันนี้เป็นกรณียกเว้นนะครับ
ครับอันนี้เขาเรียกว่าจิตวิทยานะคำพูดในสมัยของรอซูลเนี่ยก็มีภรรยาหลายคนนะฮะที่ได้ปฏิบัติดีเช่นภรรยาของอบูตอนฮะลูกตายตอนฮะไปต่างจังหวัดกลับมาไม่ได้บอกสั่งคนใช้ว่าจะไปบอกให้กินอิ่มมีพีมันให้หลับนอนจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยพอยังว่ากลับมาจากการเดินทางจากกันไปเดือน2เดือนเนี่ยยังว่ากลับมาบ้านก็มี2อย่างมันมีกินกับมีการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยมันถอนใจได้มันหายเหนื่อยได้นะครับพอรุ่งเช้าก็ค่อยบอกนี่คือวิธีการนะครับที่อยู่ด้วยกันนี่แหละคือกาลันซะดีดาคำพูดที่เหมาะสมก็ต้องดูจังหวะโอกาสแม้กระทั่งการตับลีกการเผยแผ่ศาสนาก็เหมือนกันไม่ใช่นึกอยากจะพูดซุนนะห์ของท่านรอซูลก็พูดไม่รู้ว่าที่ไหนอยากจะเตือนเขาก็เตือนดื้อเขากำลังกัดปากกัดกันอยู่เราไปถึงว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการเอาสัตว์มาชนกันมาตีกันมันถือเป็นบาปอะไรกันว่ากันไปงั้นถูกเตะแน่ฉะนั้นก็ต้องหาคำพูดที่มันเหมาะสมไอ้คำว่าไม่ได้พูดจริงอย่างเดียวนะครับอาจารย์ไอ้คำว่ากาลันซะดีดะห์เนี่ยจริงแต่ให้มันเหมาะเวลานบีเคยพูดกับเราว่าถ้าพูดดีไม่ได้หมายว่าพูดแล้วมันไม่มีผลที่จะกระทบในทางที่ดีเงียบไว้ซะก่อนหาจังหวะที่ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับบางคนนี่นะครับบางคนเข้าใจศาสนาผิดบางคนบอกพูดจริงลูกเดียวแต่จริงไม่รู้จังหวะไม่รู้โอกาสไอ้ความจริงอันนั้นมันจะฟอความจริงนั้นจะเป็นหมันและคำพูดของอัลลอฮ์ที่มันมีคุณค่าก็จะถูกปฏิเสธอัลลอฮ์ยังบอกเราว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปบอกว่าไอ้คนที่มุชริกทั้งหลายที่เขาตั้งปากีไหว้เจ้าอื่นแล้วไปบอกอีเจ้านี่ปลอมไปไหว้ทำไมมันหินมันอิฐมันปูนมันทรายเนี่ยเราก็จะถูกด่ากลับมาว่าเขาจะด่าอัลลอฮ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับ
อัลลอฮ์สั่งว่าวะลาตัซุบุลลซีนะยะดออูนมินดูนิลลาห์ฟะยะซุบุลลอฮะอันดะวัมบิกอยรีอิลม
ครับ
สู้เจ้าอย่าไปด่าผู้ที่เขาไม่ได้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์เป็นเหตุจะให้เขาด่าอัลลอฮ์แล้วก็เจ้ากับเขาก็กลายเป็นศัตรูกัน
ครับอันนั้นนี่แหละที่เรียกว่ากาลันซะดีดะห์ในที่นี้ก็มีคำว่ามะมัยยุติอิลลาห์วะรอซูลวะลาซูละปรากฏฟาซาฟาวซันอาซีมาชัยชนะอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่แค่ผลงานฟื้นฟูไม่ใช่อยู่แค่เพียงอัลลอฮฺอภัยโทษแต่ผลงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือบุคคลที่ได้เชื่ออัลลอฮฺและก็ปฏิบัติตามรอซูลตรงนี้แหละครับไอ้คำว่าตามเนี่ยทำทั้งใจไม่ได้ตามแค่ว่าละหมาดตามซุนนะห์ว่ายกแค่นี้อ่านแค่นี้ไม่ใช่นะครับต้องทั้งใจและกายหมายความว่าใจนั้นอันดับแรกเลยต้องยอมรับต้องมีตออัตนะฮะแล้วก็ภาคปฏิบัติตามมาอย่าเพียงแต่คำพูดว่าฉันต่ออัตต่ออัลลอฮ์แต่ว่าใจนี่ก็ยังรับอำนาจของชัยฏอนบางอย่างมาอันนั้นถือว่าเราไม่ได้ต่ออัตไม่ใช่ชนะยิ่งใหญ่อันนี้แหละครับที่ครอบครัวทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าได้ถือเอาอายะห์นี้เป็นหลักอาจารย์จะเห็นนะครับว่าคนที่หย่ากันเนี่ยมันหย่าเพราะพูดใช่ไหมพูดผิดหูกันใช่ไหมครับไอ้พูดไม่ถูกจังหวะนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะ
ครับ
แล้วก็สามีบางคนนี่จะต้องมาทำให้ตัวครูทะเลาะกันไอ้ตนอย่า3ตก1อย่า3ตก3อะไรเนี่ยมันสร้างปัญหาของสังคมพอโมโหปั๊บอย่าเลยอย่าแก3ตะเลาะรอดทะเลาะอะไรในทํานองเนี่ยอันนี้เค้าเรียกไม่ใช่กาลันซะดีดะห์นะครับใช่มั้ยครับ
พี่น้องครับต่อไปนี้เราฟังอายะห์กุรอานอายะห์นี้แล้วเราก็ปฏิบัติตามนะ1รู้จักประหยัดคำพูดแล้วก็จะพูดจาก็ดูกาละเทศะอันควรไม่ควรแล้วพูดนั้นก็ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าผมจะยกตัวอย่างเหมือนอาหารนะครับอาหารเนี่ยดีมากเลยนะแกงกรูมาอย่างดีแต่ว่าท่านยกเอาไปให้คนที่เขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่ว่าดีหรอกคนมาเรียวเรียกหมูโอ้ยังงี้ฉันถึงกระเดือกแล้วไม่สนถ้าหากว่าท่านเอาไปให้ในยามที่เขากำลังหิวเขาจะเห็นคุณค่ามากเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปสอนเขาใจ จังหวะนี้เขาสมควรที่จะรับเขาสมควรที่จะฟังคำพูดเราได้ท่านพูดสิแล้วมีคุณค่าแต่ในจังหวะที่อย่างอาจารย์เสียบอกละเขากำลังตั้งวงการพนันกันน่ะท่านก็ไปกอลลอฮุตาอาลาไปยกอายะห์กุรอานตอนนั้นน่ะเขาฟังไม่ออกหรอกเพราะถ้าเขานึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาไม่นั่งวงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลานั้นน่ะเขายังอยู่ในฐานะที่รับของดีไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปก่อนโอกาสหน้ายังมีอีกวันเวลาไม่ได้มีเพียงเท่านี้งั้นนอกจากจะพูดจริงแล้วก็ต้องให้รู้กาลเทศะและใช้คำพูดอันควรไม่ควรด้วยในครอบครัวใดถ้ารักษาอย่างที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เจ้าจะได้รับความสำเร็จจะได้รับความสุขและอัลลอฮ์ก็ย้ำว่าเรื่องใหญ่ก็คือมาอยู่แต่อิลลาฮ์วะรอซูละต้องตามอัลลอฮ์ตามรอซูลนะตามอัลลอฮ์ตามรอซูลนี่ต้องตามหมดทุกอย่างหรือเลือกตามเป็นบางอย่างอาจารย์ครับ
ครับถ้าเลือกตามนี่มันไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าตามได้หมดอัลฮัมดุลิลละห์แต่มนุษย์ทั้งหลายก็คงไม่สามารถตามได้หมดแต่ว่าตามเท่าที่สามารถปฏิบัติได้นะครับคำว่าสามารถปฏิบัติได้นะหมายว่าทำสุดแล้วนะไม่ใช่ว่าฉันเอาแค่นี้นะครับไม่ใช่ฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่อย่าไปคุยกับใครว่าฉันเนี่ยปฏิบัติสุดหน้าหมดเลยไม่มีครับมนุษย์เนี่ยอ้างนะได้แต่ว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่นั้นอีกประการหนึ่ง
ถ้าอย่างนี้อาจารย์ละหมาดดีละหมาดไม่ขาดกลางคืนลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดฟะดูละหมาดซุนัตแต่นิสัยนินทาคนไม่เลิกอย่างนี้เป็นไงอาจารย
์ครับท่านนบีบอกชัดนะครับว่าอักมลุลอีมานเนี่ยอะซานุฮุมคุลุกอแปลว่าคนที่จะมีอีมานสมบูรณ์เนี่ยอาจารย์คือคนที่มีมารยาทดีใช่คําว่ามารยาทไม่ใช่มารยาทแต่พฤติกรรมที่ดีนะครับไอ้คนไปนินทาเขาไอ้คนขี้เกียจไอ้คนใส่ร้ายป้ายสีคนอย่างนี้เขาเรียกพฤติกรรมเลวนะครับขี้โกงนี่ก็เรียกว่าพฤติไม่ใช่อาสนุคุลกอฉะนั้นละหมาดนั้นเป็นวิธีทางไปสู่สวรรค์แต่ละหมาดต้องยับยั้งความชั่วความละมุกได้ฉะนั้นละหมาดกลมๆเงยๆแต่ความชั่วยังทำนั่นยังไม่ถึงตัวของละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดตามรูปฉะนั้นครับแต่ว่าไม่ได้ละหมาดตามแก่นแท้ของเป้าหมายที่ว่าคำว่าซอลาคืออะไร
โอ้ถ้างั้นนึกออกแล้วอัลลอฮ์บอกอินนัสซอลาตะตันฮาอันินฟาชาอิวันมุกัดการละหมาดน่ะมันเป็นการยับยั้งห้ามการละมุกห้ามความชั่วช้าอัลลอฮ์บอกถ้าละหมาดแล้วผลของมันจะต้องเป็นอย่างนี
้
ต้องไม่ละมุกต้องไม่ชั่วช้าตอนนี้ละหมาดก็ละหมาดไปไอความชั่วก็ไม่เลิกก็อยากจะถามอาจารย์ว่าสัญญาอัลลอฮ์ผิดหรือเราทำไม่ตรงตามอัลลอฮ์สัญญากันแน่อาจารย์ครับ
ครับเราทำไม่ตรงสูตรนะครับเราต้องการเลข4นะฮะเราต้องการเลข4เราก็ต้อง2คูณ2ถึงจะได้เลข4
ครับ
หรือว่า2บวก2ถึงจะได้เลข4แต่นี่เราไปตั้งไอ้สูตรนะมันแสดงว่าสูตรผิดเอ๊ะเท่าไหร่มันก็ไม่ได้4ก็คืออะไรเอา1ไปลบ2มั่งเอา2ไปลบ1มั่งมันก็ไม่ได้4ครับเหมือนละหมาดนั่นแหละครับไอ้ตัวละหมาดเนี่ยถ้ามันไม่ถูกตามสูตรก็คือต้องมีคุชูมีการนอบน้อมมีความรู้สึกว่าเหมือนยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้ามีความยำเกรงไอ้ตัวเนี่ยมันจะบอกฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตัวละหมาดเนี่ยมันก็จะบอกนะอาจารย์นะครับว่าคนที่ละหมาดด้วยความสงบนะฮะมุดหมายนะละหมาดด้วยความสงบทางใจฝึกมาโดยตลอดเนี่ยมันจะมีผลไอ้ละหมาดงอแงกเนี่ยมันก็จะมีผลของมันแต่คนบางคนเนี่ยนบีบอกไอ้คนที่จะทำดีได้เนี่ยว่าเขาทำต่อหน้าคนอย่างไรแล้วเขาทำรับหลังอย่างนั้นแต่ในสมัยนี้อาจารย์เห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยพอเป็นอิหม่ามต่อหน้าคนเราโอ้ยอ่านยาวใช่ไหมนะฮะแต่เวลารับหลังคนเนี่ยอ่านอินนาอัตไรนาอย่างเงี้ยคุณหัวล้ออย่างงี้แต่เวลาไปนำละหมาดนะซัดสยาวซึ่งมันตรงข้ามกับคำสั่งของนบีชี้ให้เห็นว่ามุนาฟิกเนี่ยมันทำกันอย่างนั้น
อ๋อเป็นอันว่าอีหม่านนี่ต้องมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายนะคือว่าจะต่อหน้าใครไม่สำคัญแต่สำคัญว่าทุกครั้งที่ละหมาดนั้นน่ะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เพราะงั้นเมื่อละหมาดไปแล้วอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าผู้ที่ละหมาดเนี่ยเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดนี่แหละมันทำให้เขาประพฤติชั่วไม่ได้ลองคิดดูสิอาจารย์เราจะไปทำชั่วทำบาปไปก็ทำไปเถอะแต่ตอนละหมาดเข้าเสือละหมาดนะใจนี่มันจะนึกหมดเลยอาจารย
์
ทำไมเราไปทำอย่างนั้นทำไมเราไปทำบาปอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าเสือละหมาดเนี่ย มันจะทรมานจิตใจทุกทีแหละเพราะฉะนั้นถ้าคืนละหมาดไปละหมาดไปความชั่วต้องเลิกไอ้ที่ละหมาดแล้วเลิกชั่วไม่ได้เวลาละหมาดตักเบียดได้มาฟาติฮะห์ได้มาเราะกาะได้มาสุญูดได้มาอัตตะฮิยาได้มาแต่หัวใจละหมาดไม่ได้มานี่แหละที่มันยับยั้งห้ามความชั่วไม่ได้นะครับ
ครับนบีจึงได้พูดถึงว่าไอ้คนที่ตั้งใจอาบน้ำละหมาดอาจารย์ไอ้ที่บอกว่าบาปเนี่ยมันหลุดไปตามหยดน้ำเนี่ยนะฮะ
ครับ
แล้วต้องคิดให้ไกลนะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องฟุ้งเฟ้อไม่ใช่เรื่องปัญญาที่จับไม่ได้คนที่ตั้งใจอาบน้ำละหมาดเพื่อจะไปละหมาดเนี่ยเมื่อเขาสำนึกผิดว่าเอ๊ะฉันจะเข้าไปหาอัลลอฮ์ในขณะที่ฉันยังมีความชั่วมันก็เหมือนไปโกหกอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจดีเนี่ยไอ้น้ำที่ล้างไปเนี่ยมันเหมือนกับล้างใจเราไปดูทีละหยดทีละหยดทีละหยดเมื่อเราเดินไปถึงสุเหร่าเราก็เดินไปอย่างผู้ที่บริสุทธิ์ใจครับอันนี้นะเราต้องคิดนะครับว่าอาบน้ำพูดทำไมนบีนี่พิถีพิถันเหลือเกินซอกเล็บซอกเขาอาบท่วนทีก็เพื่อให้นึกว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่เอานี่อาจารย์สังเกตเห็นมาผมเนี่ยจะว่าแซวก็แซวนะผมแซวคนที่เรียกตัวเองว่าซุนนะห์มาบ่อยแล้วกันครับจนเพื่อนเกลียดแล้วนะฮะก็คือว่าไอเราไปนิ่นกันว่าอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์แล้วก็คือการเช็ดซีสะลูบไปข้างหลังละโยนมาแล้วก็เช็ดใบหูแต่อาจารย์สังเกตไหมเวลาล้างเท้าเนี่ยมันก็เอาเท้าแกว่งมหาสมุทรแกคือวิธีอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องนะไม่ใช่เน้นที่ศีรษะอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตีความ
ทุกส่วนของอวัยวะนะ
ยิ่งเท้าเนี่ยนะวัยรุ่นลิลอากอบอาจารย์ก็คงจำได้นะครับนบีเคยบอกกับคนหนึ่งว่าเท้าเจ้าเนี่ยไฟนรกกินแหละเพราะว่าอาบน้ำเนี่ยไม่ทั่วเท้าแสดงว่าไม่ใช่ศีรษะอย่างเดียวทุกส่วนของร่างกายแม้กระทั่งเท้าของเราก็ต้องเช็ดต้องทำให้มันเรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะจิตสำนึกที่จะไปละหมาดมันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ
ครับนบีเคยบอกว่าอินนาอุมมาตีเอามาลกิยามติกรันมุฮัจญารีนามินอัสรินมุดุประชาชาติของฉันเนี่ยจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะรอยที่ถูกน้ำละหมาดแล้วท่านนบีบอกจนกระทั่งว่าประชาชาติของรอซูลองค์ก่อนๆเนี่ยเขาก็อ่านละหมาดแต่เขาไม่ได้รัศมีของนั้นละหมาดซึ่งแตกต่างกับประชาชาติของฉันและนี่แหละที่ฉันจำประชาชาติของฉันได้แล้วท่านนบีก็บอกว่าฟามานิสตาตออายุตีละมิงกุมกุรตะหูผู้ใดสามารถที่จะล้างให้เกินเขตฟัรดูได้ฟัลยะฟันให้ทำสิจะได้รอยนละหมาดจะได้ไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นล้างเท้าก็ล้างให้เลยตะตุ่มล้างมือก็ถึงข้อศอกก็ให้เลยข้อศอกลูบศีรษะก็ลูบให้ทั่วศีรษะอย่างนี้แหละจะเกิดเป็นผลดีกับเขาแล้วก็การตั้งอกตั้งใจอาบนละหมาดตามที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยนี่แหละหัวใจอย่างนี้แหละที่มันล้างบาปอาจารย
์ครับก็มาดูลักษณะที่4นะครับเราคงพูดได้ไม่เกิน5ประเด็นแต่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญลักษณะที่4นะครับอาจารย์เขาบอกว่ามุสลิมนี่จะไม่เหยียบยามไม่เย้ยหยันไม่เยาะเย้ยมุสลิมด้วยกันในที่นี้มีข้อห้ามอย่างไรบ้างครับ
ในซูเราะห์อัลฮุจุรอตอัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าอย่างนี้ยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูลายัสคอรกอมุนมินกอมินอะซาอัยยะกูนูนอัยยะกูนูคอยรอมินฮุมวะลานิซาอุนมินนิซาอินอะซาอัยยะกุนนะคอยรอมินฮุนนะวะลาตัลมิซูอัมฟุซะกุมวะลาตะนาบะซูบิลอะกอบบิซัลอิสมุลฟุซูกบะดัลอีมานวะมัลลัมยะตุบฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนสัตว์ชนทั้งหลายอย่าดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเพราะอาจเป็นได้ว่าผู้ที่ถูกดูถูกนั้นจะดีกว่าผู้ที่ดูถูกก็ได้ผู้หญิงอย่าดูถูกผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าสตรีที่ถูกดูถูกเขาอาจจะดีกว่าผู้ที่ดูถูกก็ได้และพวกท่านเนี่ยอย่านินทากันอย่าใส่ร้ายกันอย่ากล่าวใช้ยาอันเลวทรามเอามาเรียกชื่อกันหลังจากท่านศรัทธาแล้วผู้ใดที่ผิดไปแล้วทำไมสำนึกตัวไม่รีบกลับตนหลังจากได้รู้ว่าอัลลอฮ์บอกแล้วนะเขาผู้นั้นจะอยู่ในผู้ที่อาธรรมนะครับ
ครับอาจารย์ครับประเด็นที่น่าจะพูดตรงนี้เนี่ยสำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเยาะเย้ยถากถางเนี่ยมันมีกันมากและโดยเฉพาะเนี่ยในหมู่ผู้รู้ศาสนาเนี่ยพอไม่ทะเลาะพอไม่ถูกกันเท่าหน่อยเนี่ยตอนก่อนเนี่ยแหมยกยอปอปั้นกันนะอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันแหมอาจารย์ชั้นอาเลมเพราะว่าไม่ถูกกับอาจารย์ของตัวเองนี่ ก็เกิดการเยาะเย้ยยันคนนั้นเป็นอย่างนี้อาจารย์แหมร่วมจะได้เข้าสวรรค์แล้วแต่มันติดคนนั้นหน่อยอะไรในทำนองเนี้ยนะเย้ยยันถากถางอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมใช่ไหมทีนี้มันมีประเด็นอยู่อันนึงครับว่าทำไมนบีมาเจาะจงเรื่องผู้หญิงด้วยเนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะ
ครับ
ทำไมมันตรงนี้มาเจาะจงเรื่องผู้หญิงนะครับอาจารย์
เพราะว่าลักษณะของผู้หญิงนี่มันต่างกับผู้ชายนะอาจารย์นะ
ครับ
อาจารย์สังคมใกล้ชิดแล้วก็จะรู้ว่าผู้หญิงนี่มีทิฏฐิมานะสูง
ครับ
แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเสมอแหละ
ครับ
แล้วผู้หญิงเนี่ยชอบแข่งขันกันแฟชั่นการแต่งตัวต่างๆที่มันขายได้นี่ขายกับผู้หญิงนะอาจารย
์
ครับพอเห็นเขาแต่งอย่างนั้นแล้วเราแต่งยังไงล่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีนิสัยเหล่านี้มากอัลลอฮฺจึงบอกลานิซาอุนมินนิซาอินผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยอย่าดูถูกกันนะแล้วก็เรื่องที่จะคุยกันเรื่องมากที่สุดก็คือวงของผู้หญิงนี่แหละอาจารย์ลงไปนั่งคุยสิหากผู้หญิงที่ไม่มีการศรัทธานะเขาไปนั่งฟังแล้วจะรู้แหละเรื่องคนนั้นเรื่องคนนั้นสารพัดเรื่องล้วนแล้วแต่พึงพอใจที่เห็นใครทำอะไรไม่ดีแล้วก็เอามานินทากันเอามาดูถูกกันแล้วก็เขาภูมิใจเพราะในการที่เขาคุยเรื่องคนอื่นไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนดีเขารู้สึกอย่างนั้นอาจารย
์ครับแล้วก็บางทีก็เอาเรื่องของสามีตัวเองเนี่ยไปคุยบางทีไปคุยแม่ผัวฉันมันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าใครว่าผัวฉันไม่ได้นะสู้แทนนะ นั่นคือลักษณะพิเศษไงครับที่บอกว่าผู้หญิงมีความงอแล้วก็สาเหตุอันนี้เนี่ยทำไมอัลลอฮ์มาบรรจุคำว่าผู้หญิงอย่าดูถูกผู้หญิงเพราะผู้หญิงนี่ชอบดูถูกกันสามีแกมีเท่าไหร่อาจารย์ครับมีช่วงหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียมันบูมการงานมากสามีนี่ก็จะส่งเงินส่งเงินมาเนี่ยโดยเฉพาะนี่ผมฟังจากคนภาคอีสานจะส่งเงินผ่านธนาคารพวกคุณนายซาอุทั้งหลายก็ต้นเดือนก็จะไปที่ธนาคารไอ้คนนี้จะถามผัวเองส่งมาเท่าไหร่บางทีส่งมาหมื่นบอกสามหมื่นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทับกันจะเกทับกันเนี่ยแล้วก็แต่งตัวนี่จะต้องอะไรฟุ้งเฟ้อแล้วก็เวลาทิปเจ้าพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเข้าร้านอาหารจะต้องทิปให้สูงเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าฉันเนี่ยผัวฉันรวยอะไรในตำแหน่งเนี่ยฉะนั้นไอการดูถูกนบีเคยบอกว่าถ้าฉันถูกเชิญให้ไปกินขาแพะเนี่ยฉันก็จะไปเพราะว่าเป็นลักษณะนอบน้อมทีนี้ไอการตั้งฉายานะครับผมจำได้เด็กๆเนี่ยแถวบ้านผมฉายาเยอะนะครับมีคนแต่งเป็นกรตั้งเอาหัวกองไปยันท้ายกองหวังนั่นหมัดนั่นมานนี่อะไรสารพัดอย่างนะครับ
ค
ืออ้างตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเกิดฟังเทศขึ้นมาแล้วก็จะฉุน ฉะนั้นก็พูดว่าสมัยก่อนชอบเรียกกันเรียกถ้าไม่เรียกฉายาก็กลายเป็นไม่รู้จักว่ามานไหนหรือหมัดไหนฉะนั้นไอ้ฉายาบางนั้นเนี่ยพวกเราเรียกกันโดยไม่เข้าใจว่าอัลกุรอานห้ามไว
้คืออัลลอฮ์ห้ามอย่างนี้นะถ้าฉายานั้นนำมาซึ่งเมื่อคนฟังฉายาแล้วรู้สึกไปในทางเหยียดหยามทำให้เจ้าของฉายาอับอายอันนี้ถือว่าฮารามเลยนะอาจารย
์
เรียกไม่ได้เลยแหละไม่อนุญาตเขาจะยอมให้เรียกฉายาต่อเมื่อเกิดมีความจำเป็นว่าบอกว่าไปบ้านใครบ้านบางหวังถามเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำเป็นจริงๆแล้วว่าถ้าบอกหวังนั่นไปแล้วก็อ๋อเพิ่งจะรู้เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเอามาเรียกประจานกันทั่วๆไปนะครับ
เช่นหวังลอยฟ้าเงี้ยสมมติอย่างนั้นนะครับหวังลอยฟ้านะฮะ
ถ้าใช้ยาดีๆไม่เป็นไรนะเรียกว่ามัมดูฮ์นะใช้ยาดีๆนะอนุญาตให้เรียกได
้ในสมัยรอซูลก็มีอย่างอบูฮุรอยรอพ่อของแมวน้อยเงี้ยมันไม่เป็นไรนะครับ
อ
ันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่ามองข้ามกันไม่ได้นะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าทำไมนบีใช้คำว่าวะลาตันมิซูอัมฟุซะกุมวะลาตะนาบะซูบิลอัลกอบบิซัลอิสมุลฟุซูกนะครับนินทากับตั้งฉายานี่มันคู่กันนะอาจารย
์
จะสังเกตอัลลอฮ์บอกว่าห้ามทั้งสองอย่างเพราะว่าพอเริ่มนินทาก็จะตั้งฉายาคนหนึ่งฉะนั้นผู้รู้บางคนเนี่ยที่ยังปฏิบัติอย่างนี้นะครับเวลาไม่ถูกกับผู้รู้คนอื่นก็ไปตั้งฉายาให้เขาเลวซามให้สารพัดแม้กระทั่งครูเองก็ถูกคนบางคนว่าตั้งให้นะพอไม่ชอบมันก็มาตั้งให้ผมเองก็ถูกกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนของเขาเองที่เคยตั้งฉายาคนอื่นก็ถูกไปด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในวันนี้ในการพูดคุยกันวันนี้ก็หวังว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะนะครับแต่พอคุยจากอายะห์กุรอานไปแล้วเนี่ย มันก็ทำให้ได้การอธิบายกว้างขวางเกินไปแต่เพียงสี่ลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้และเราปฏิบัติตามอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในลักษณะที่เป็นชาวสวรรค์คนหนึ่งคือมุมินที่มีคุณสมบัติตรงสเปคที่อัลเลาะห์ต้องการด้วยแต่ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายให้ตัวข้าพเจ้าอาจารย์อิสมาอีลตัวกับผมและพี่น้องทุกท่านได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ทางนำจากอัลเลาะห์แล้วก็อยู่ในทางนำจนกระทั่งสูญเสียชีวิตด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จากโลกนี้ด้วยนามของอัลเลาะห์และอยู่บนโลกนี้บนนามของอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์